Neste primeiro luns do mes de decembro queremos falar tamén da reunión que se celebraba o pasado venres aquí en Negreira, exactamente no Colexio do Coto, para tratar sobre solucións a numerosos problemas tamén que padece, como saben, este recinto educativo. Temos hoxe conosco comunicación directa esta hora con María José Carballo Villar, concelleira do Partido Popular de Negreira. Hola, moi bo día, María José.
Hola, bo día, que tal?
Grazas de antemán por estar connosco para contarnos un pouco tamén, sobre todo, os acordos, non? Os que se chegou tamén nesta reunión a que asistía o xefe territorial da Consellería de Educación, Indalecio Cabana, xunto co equipo directivo, por suposto do centro, e tamén unha representación dos concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal, non? Entre eles, pois, estaba tamén María José Carballo, estaba tamén o alcalde, Manuel Ángel Leis, e tamén o edil do BNG, José Ramón Blanco. Bueno, contenos, como foi esta reunión, esta xuntanza?
Bueno, pois a verdad que foi bastante productiva. Xa de antemán hai que agradecer ao xefe territorial que viñese in situ a ver as instalacións, que a maneira de que mellor se podan ver as deficiencias que poda ter o noso centro. A verdad que, pois sí, iniciamos cunha reunión no despacho coa dirección, o alcalde máis o portavoz do BNG, na que se expuseron todas as cousas de deficiencias que hai no colegio neste momento. Douselle a máxima prioridade o tema da electricidade, ¿no? Porque, bueno, é un centro edificial, fan falta moitos enchufes, a veces o que lles pasa é que ao encenderse tantas cousas a vez baixanse os térmicos, os contadores.
Digamos que non aguanta, non soporta, digamos.
No, bueno, ali, bueno, se nos dixo por parte do Concello que se realizara unha OCA, dende a Consellería non tiñan idea porque non se lle pasara. A OCA, unha vez feita, ten un plazo de seis, unha vez presentada, feita e presentada en industria, ten un plazo de seis meses para ejecutar as obras que sean necesarias para adecuar a instalación, pero bueno, finalmente fíxose, pero non se presentou en industria, entonces a partir de ahora é cando corre o plazo para facelo. O que sí, vamos, sí que quedou claro é que había que cambiar a potencia, porque claro, o sea, a potencia, pero eso se pudo haber feito fai tempo, a potencia que ten ahora mismo o colegio non ten capacidade para aguantar todo que este mundo digital no que estamos vivindo ahora mismo, ¿no?
Claro, que non soporta todo eso, que era unha, teño entendido, polo menos polo que se comentou aquí tamén, unha das principais demandas, senón a que máis do equipo directivo.
Sí, bueno, xa non solo por eso, que é moi importante, sino tamén porque, bueno, pues pode haber un risco de que se produzca algún tipo de altercado eléctrico que debemos evitar, sin duda. O sea, que para o xefe territorial e para a Consellería foi unha das cuestións que lle dou maior prioridade, non? Ali, despois na visita que fixemos, que estuvemos, a verdad, que ainda estuvemos bastante tempo, pois estuvemos vendo as novas ventas que se puxeron, que dende dirección se nos dixo que estaban encantadas porque é verdad que aguantaba moitísimo máis o calor, había un ambiente moi moi cálido dentro do cole, estéticamente tamén é outra cousa, o sea que ben. E despois empezamos con na visita cos patios de columnas, no patio de Suárez, ese suelo xa fai tempo que ven pedindo un cambio. Indalecio, sí, tamén o dixo, para él tamén era unha das segundas prioridades facer ese cambio de pavimento no patio de Suárez, no patio de columnas, perdón, no de abaixo, no que está abaixo, que dá acceso aos baños de abaixo e demais.
E ao patio exterior.
E ao patio exterior, exactamente.
E falouse de cando se pensan facer estas obras, imagino, pues, que co curso en marcha... No.
Bueno, o sistema que o jefe territorial falaba para ese patio de columnas, de feito, é o que si quedou é que traer unha mostra dun pavimento que é como un clic-clac, moi fácil de instalar, uh-huh. Que se iba a poñer nunha zona para ver si resultaba, si convencía a dirección do centro, si resultaba efectivo.
Ah, vale.
Porque,
para... Unha proba para ver si les convence, pues oye, se pon sobre o existente xa, digamos.
Exactamente, sí, para poñer sobre o existente.
Unha solución, porque digamos, máis rápida que ter que levantar todo ese...
Sí, bueno, a ver...
Ese pavimento de terrazo, non sei se é terrazo, non sei o que é esa antigua...
É como un canto rodado, sí. É unha cousa un pouco extraña, claro, ten moitos anos, ahora, a verdad, que resbala moito... É unha zona de que entran moitos nenos o día e entonces cando chove so mollase moito. E bueno, para ter unha maior utilidade de ese patio, ¿no?
De ese patio. Outro dos asuntos. Sí, 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 contenos.
No, nada, que vais a facer esa proba nunha esquina do patio para ver como resulta con ese pavimento, que además si se nos decía desde a Consellería que xa o teñen disponible e que entonces non sería non tardaría moito. De todas formas, personalmente falarei con él para que se aceleren as cousas e se fagan canto antes, aunque agora o tema da electricidade quedaba pendiente o Concello da súa presentación en industria e de pasatio a Consellería, e despois eles actuarían.
Muy ben. Decía que no tema dos patios, o principal, entendemos, polo que nos está contando, é mellorar o firme, non? Obviamente o pavimento,
sí, sí.
Cambialo.
O pavimento cambialo.
É o máis urxente, máis que
sí,
outro tipo de medidas que poda haber.
Sí, a ver, o colexio ten moitas deficiencias, non se nos escapan. Existe un pacto local do ano 2007, no que se establece cales son competencias da Consellería e cales son competencias do Concello. A veces a Consellería asume competencias do Concello e a veces o Concello asume competencias da Consellería cando son cousas pequenas, ¿no? En eso creo que non hai problema. Bueno, creo que as cousas hai que reconocelas cando se fan, donde o Concello pues sí que están bastante pendientes de do que se ten que facer no coto, de feito,
actuacións inmediatas, non? Que moitas veces que non poden esperar, non? A moito tempo. E no tema do acceso principal, digamos, desde aquí, desde a vila?
Este tamén foi outro dos temas que se falou, porque é certo que a accesibilidade no centro é un pouco complicada, non complicada, é pequena, o sea, non está moi facilitada. Entonces, sí, se falou, se estuvo mirando incluso para facer dende o patio de Suárez unha entrada, unha rampa, pero, bueno, ali se deron diversas cuestións, si por dentro, que si por fora, e en eso quedouse que tiña que vir un técnico, o equipo técnico da Consellería, para especificar cal era a solución máis viable, máis cómoda, porque claro, se se fai unha rampa dende o patio de columnas, pérdese moito espacio, porque claro, a rampa ten que vir moi hasta a mitad do patio, e entonces perdese espacio. Falouse de facelo por fora, en fin, miráronse todas as solucións que podría haber, pero bueno, eso ten que ser despois un equipo técnico o que establezca cales son as máis...
Claro, a solución máis axeitada, non?
Desde máis adecuada, exactamente. Técnico. Exactamente.
Queríamos preguntarle tamén, satisfacción despois desta reunión?
Bueno, pola miña parte, creo que sí. Tamén é de recibo decir que esta reunión foi solicitada polo Concello. En principio, a solicitude foi ao conselleiro. Sabemos como son as axendas dos conselleiros. Inmediatamente lo remitió a jefe territorial, que además sea competente, a jefatura territorial era competente para hacer este tipo de obra.
Vaya.
A miña satisfacción foi, bueno, non sei que dirán os restos dos grupos, creo que desde dirección tamén, bueno, se quedou contenta.
A valoración, digamos, que é positiva e boa.
Sí. Y hai moitas máis cousas que facer, moitas, pero vamos a ir pouco a pouco. Porque, bueno, é un centro, a verdade, que ahora mismo pasou de ser de línea 3 a línea 2. Temos que potenciar un pouco máis de población, pero logo non temos pisos para vivir, é dicir, estamos aí, non podemos seguir perdendo rapaces. Ahora mismo temos un boom no instituto, pero no cole cada vez están entrando menos nenos de 3 anos, entonces, bueno, hai que seguir aí peleando.
María José Carballo Villar, algo máis que engadir sobre isto?
No, nada máis, a verdad que nada máis, pode que se me escape algún punto, pero en principio esos foron os máis urxentes.
Os máis urxentes, non, tratados. Sí. Me imagino, sí, sí. Sobre o instituto non hubo nada, inda que tamén hai demandas.
No, porque nesta ocasión era para o colegio do Coto. En todo caso, para o instituto, pois se fará outra.
Moi ben, pois moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Un saludo, bo día.
Chao, bo día.